në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkim Smaka emërohet drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Nuk ka ndarje të Kosovës, thot Parlamenti Evropian në debatin në prag të një vjetorit të pavarësisë. Sediu dhe Thaçi përsërisin se Prishtina nuk do të pranojë asnjë formë dialogu me Serbinë për statusin. Bie me 30% vlera e trustit pensional të Kosovës, askush nuk merr përgjegjësin. Barack Obama kufizon pagesat për drejtuesit e kompanive që do të marrin ndihmë nga shteti. Kancelaria Gjermane Merkel kërkon nga Papa dhe Vatikani të dënojnë qartazi ata që mohojnë Holokaustin. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, Bashkim Smaka është emëruar drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Lajmi u bë ditur nga presidenti Fatmir Sediu. Smaka i ka qenë zyrtar i lartë në policinë kufitare të Kosovës dhe mandati i tij si drejtori i AKI do të zgjasë 5 vjet. Smaka i përmes një deklarate theksoi se agjencia do të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe do të jetë e hapur për të gjitha komunitetet. Ai ka shtuar se në mesin e detyrave kryesore të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës do të jenë mbledhja e informacioneve kundër spionazhit, lufta kundër terrorizmit, lufta kundër krimit të organizuar dhe trafiku të drogës. Varshavë, Polonia planifikon të jap fund misioneve ushtarake në Liban, Lartësit Golan dhe në Çad si pjesë e uljes së shpenzimeve në fushën e mbrojtjes. Qeveria polake njofton se misionet e saj në Kosovë, Afganistan dhe në Bosnjë nuk do të preken. Ulja e buxhetit në këtë fushë ka qenë një hap i detyruar nga kriza ekonomike. Washington, presidenti amerikan Barack Obama bëri publik planin se drejtuesit e bankave apo kompanive të tjera që marrin ndihmë nga qeveria nuk do të mund të paguhen më shumë se 500.000 dollar në vit.
What gets people upset, and rightfully so.
Çfarë ka dëshpëruar me të drejtë njerëzit janë drejtuesit e kompanive që kanë shpërblyer veten për dështimin. Për më tepër, shpërblimet janë paguar nga taksapaguesit amerikan, shumica e të cilëve po kalon një periudhë të vështirë, tha Obama. Vendimi i administratës amerikane erdhi pas informacioneve se drejtuesit e Wall Streetit kishin marrë pagesa për miliarda dollarësh nga fondet e shpëtimit të dhëna nga qeveria amerikane për të kapërcyer krizën. Strasburg, Parlamenti Evropian mbështeti kërkesën e disa vendeve anëtare që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian të pranojnë të burgosur të Guantanamos. Me një shumicë absolute, europarlamentarët thanë se të burgosurit në fjalë nuk paraqesin rrezik për sigurinë, prandaj vendet evropiane duhet i marrin. Presidenti amerikan Barack Obama ka premtuar mbylljen e burgut kundërthënës brenda vitit. Bishkek, qeveria e Kirgjezis ka paraqitur në parlament projekt ligjin që lejon mbylljen e bazës ushtarake amerikane në këtë vend. Presidenti i Kirgjezis tha se trupat amerikane duhet të largohen gjatë vizitës së tij në Moskë, ai siguroi një kredi në vlerë prej 2 miliard dollarësh nga qeveria ruse. Baza ushtarake amerikane në këtë vend azis qendrore përdorej për të mbështetur operacionet në Afganistan. Kabul, Afganistani do të jetë përparësi e Kombeve të Bashkuara gjatë vitit 2009, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon.
The plan we have focuses on investment.
Plani që kemi fokusohet tek investimet në sektorët kyç si bujqësia, energjia, infrastruktura dhe rritja e efikasitetit të ndihmës së dhënë, tha Ban. Komentet e Ban u bën gjatë një konference të përbashkët përshtyp me presidentin afgan Hamid Karzai në Kabul. Jerusalem, policia e Hamasit në Gaza ka bastisur depon e organizatës botërore dhe ka marrë në kontroll një sasi të madhe ndihmash humanitare. Ndihmat konsistonin kryesisht në batanie dhe ushqime. Vatikan, Selia e Shenjtë ka kërkuar nga një peshkop tradicionalist që të tërheq deklaratat e tij ku ka mohuar Holokaustin. Vatikani njofton se Papa nuk ishte informuar për sjelljen e peshkopit në fjalë kur e tërhoqi vendimin për çkishërimin e tij. Veprimi i Papës ngjalli debate në Gjermani, që është vend lindje e Benediktit të 16.
Das ist auch nicht nur eine Angelegenheit nach meiner Auffassung.
Sipas me, kjo nuk shqetëson vetëm komunitetin e krishterë, të katolikë, po vetëm komunitetin hebrej në Gjermani. Papa dhe Vatikani duhet ta bëjnë shumë të qartë se nuk mund të ketë mohim të Holokaustit dhe se duhet të kemi raporte të mira me bashkësinë hebreje. Deri tani nuk besoj se ka pasur deklarata të qarta në këtë drejtim, tha kancelaria gjermane Angela Merkel. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Bashkimi Evropian ka vlerësuar sot zhvillimet në Kosovë në vitin e parë të pavarësisë. Debati u mbajt në Parlamentin Evropian, ku pritet që nesër të miratohet edhe rezoluta për Kosovën. Hosit i ndjekim në raportin e korespondentit ton nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Në Parlamentin Evropian në një seans plenare ka përfunduar sot debati për Kosovën, si dhe për tekstin e rezolutës për të cilën do të votohet nesër. Në këtë seancë, gjatë debatit, kryesisht ka dominuar qëndrimi i deputetëve të Parlamentit Evropian se nuk duhet lejuar kurfarë ndarje të Kosovës dhe është përshëndetur fakti se misioni i Bashkimit Evropian në fushën e rendit dhe ligjit EULEX-i ka filluar punën në tërë territorin e Kosovës, që sipas deputetëve është shenjë mirë se nuk do të lejohet ndarja e Kosovës. Mirë po ka patur edhe deputet të cilët kanë patur qëndrime të ndryshme. Për shembull, deputetët nga Rumania kanë kërkuar që të zhvillohet një konferencë ndërkombëtare për statusin e Kosovës, pasi që sipas tyre me mospranimin e pavarësisë nga ana e Serbisë, Kosova nuk mund të konsiderohet si shtet. Ka patur edhe disa deputetë të tjerë që kanë kërkuar që të pranohet fakti se serbët në veri të Kosovës duhen të jenë pjesë të Serbisë, ndërkaq që edhe pjesëtarët e televizijës Vetëvendosja nuk e pranojnë misionin e Ulexit, prandaj është kërkuar nga BE-ja që të ketë parasysh që të mos imponojë asnjë zgjidhje. Mirë po pritet që këto kërkesa të paraqitura edhe në amandamente nga ana e grupimit komunist në Parlamentin Evropian për ndarje të Kosovës të mos pranohen gjatë votimit të ditën në nesërme. Në seancë plenare në debatin për Kosovën, sot kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e Komisionit Evropian dhe të presidencës çeke të Bashkimit Evropian. Aleksandër Vondra, zëvendës kryeministër çek, duke folur në emër të kryesuesit të radhës, ka thënë se për BE-n është e rëndësishme që të mos ketë ndarje të Kosovës dhe të ruhet të stabiliteti i Kosovës. Ai ka nënvizuar se është prioritet edhe përfshirja e Kosovës në bashkëpunimin rajonal si dhe në procesin e integrimeve evropiane, megjithëse ka planuar se kjo e fundit nuk është aq e lehtë, pasi që sipas tij nuk është lehtë që të ruhet uniteti në mes të shteteve të Bashkimit Evropian rreth Kosovës dhe kjo u shpreh ai nuk është në sekret. Fakti se disa shtete të Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës pritet të ndikojë që një numër pak më i vogël i deputetëve të votojnë kundër projektit të rezolutës që do të votohet nesër. Mirë po, raportuesi për Kosovën Jos Langedajk është i sigurt se teksti i rezolutës do të votohet, sepse sipas tij kjo rezolutë me një shumicë të madhe votash kishte kaluar edhe në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Natyrisht, rezoluta bën fjalë edhe për funksionimin e Kosovës si shtet dhe kërkon nga institucionet e Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, të garantojnë lirinë e medjave, si dhe të respektojnë edhe barazinë gjinore. Po ashtu, do të kërkohet nga Bashkimi Evropian që të bëjnë më shumë për të përfituar Kosovën nga instrumentet e paraaksesionit, instrumentet që Komisioni Evropian i përdor edhe për vende tjera të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kanë rikonfirmuar pozicionin e Kosovës në bisedimet e mundshme me Serbinë, duke e bërë të qartë se Prishtina nuk do të pranojë asnjë formë të dialogut që synon të kthejë në tavolinën e bisedimeve çështjen e statusit. Sejdiu tha se me Beogradin mund të bisedohet vetëm në kuadër të vendosjes së marrëdhënieve mes të dy shteteve të pavarura dhe sovrane. Nga Prishtina u sjell korrespondenti ynë Zedin Gashi.
Kosova dhe Serbia mund të hyjnë në bisedime teknike vetëm në cilësinë dy shteteve të barabarta, ku do të trajtohen çështjet e interesave reciproke, tha sot presidenti Fatmir Sejdiu, ndërsa po vizitonte doganat e Kosovës. Presidenti kosovar tha po ashtu se Prishtina nuk do të pranojë asnjë formë të bisedimeve që ka për qëllim trajtimin e çështjeve të statusit dhe sovranitetit të Kosovës. Me Serbinë, shtoi presidenti kosovar, mund të bisedohet vetëm në kuadër të vendosjes së marrëdhënieve reciproke ngjashëm siç veprohet edhe me vende tjera të rajonit.
Në asnjë situatë, në asnjë vend, në asnjë hapësirë dhe në asnjë temë nuk mund dohet për çështjet që kanë për qëllim hapjen e çështjeve statusore, çështjet që duan të ndërhyjnë në punë të brendshme të Kosovës, në sovranitetin, integritetin dhe funksionimin e institucioneve të saj. Prandaj ne kemi thënë se nëse tema do të bisedojmë në tema të kësaj ambicie asnjëherë.
Pozicioni i Kosovës në bisedime teknike me Serbinë që po përgatiten nga Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian pritet të prezantohet nesër shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanier gjatë një takimi që do të zhvillohet në Prishtinë që nga premtja kaluar Zanier ka kërkuar që t'i takoj presidentin dhe kryeministrin e Kosovës për të paraqitur atyre përmbajtjen e një takimi që kishte zhvilluar me ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić në New York dhe në lidhje me angazhimet e Kombeve të Bashkuara për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Fatmir Sediu tha se nuk pret diçka të veçantë nga ky takim, posa që do të ritheksohet ulmikut edhe një herë pozicioni i Kosovës në lidhje me këto bisedime teknike.
Ka kërkuar takim që të informoj për zhvillimet që ai ka në pjesën e vokacionit të tij, do të thojë, natyrisht se ne nuk e kemi shkuar bashkëpunimin asnjëherë, nuk ka ndonjë diçka tjetër, më tepër mund të jetë pjesë e informimit nga ana e tij.
Në anën tjetër, nga qeveria e Kosovës përjashtohet çdo mundësi për bisedime me Beogradin pa përcaktuar qartë agjendën dhe nivelin teknik të këtij dialogu. Kryeministri Hashim Thaçi thotë se në çështjet politike Kosova dhe Serbia nuk mund të bisedojnë fare, kurse për çështjet teknike mund të bisedohet ngjashëm siç veprohet edhe në kuadër të dialogut që Kosova zhvillon me vende tjera fqinje.
Kosova është Serbia është në kërkesën e evropianëve për çështje politike, nuk asnjë ndërmjetësues as pandërmjet sulm do diskutohet.
Njën nga 6 pikat që sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka përfshirë në planin e tij për bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit janë edhe doganat, që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës në kufirin verior mes Kosovës dhe Serbisë në pikat 1 dhe 31, doganat mes dyja shteteve nuk funksionojnë. Presidenti Sejdio i ka inkurajuar sot doganat e Kosovës që në bashkëpunim me Euleksin të shtrijnë aktivitetin në gjitha pikat doganore. Një angazhim i tillë është konfirmuar edhe nga drejtori i doganave Naim Huruglica, dhe tha se pret që të vijet rregulli edhe në portat 1 dhe 31 në veri të Kosovës.
Me natën 19 shkurt 2008 aty po një shkatrim total të asaj infrastrukture. Tash jemi ngritje të asaj, do të thonë vendosja disa kontenerë mobil fillimisht, është një punë që ka filluar para 2-3 ditësh në regjistrim fillimisht i Oleksit, tash hapi tjetër është kthimi.
Në bazë të planit të Ban Ki-moonit për bisedimet teknike Prishtina dhe Beogradi do të bisedonin për çështjet si policia, gjykatat, doganat, menaxhimi i vijës kufitare, transporti e telekomunikacioni, si dhe trashëgëmia kulturore fetare ortodokse serbe në Kosovë. Mirë po këto fusha tashmë janë kundërshtuar nga Prishtina, kështu që mbetet të pritet se cili do të jetë edhe reagimi ndërkombëtar, pasi që Beogradi në anën tjetër ka një pozicion krejtësisht të kundër nga Prishtina dhe kërkon që bisedimet të mbahen pikërisht mbi parimet e këtyre 6 pikave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të katër komunave serbe në veri të Kosovës kanë paralajmëruar protesta dhe bllokim rrugësh për të kundërshtuar formimin e forcës së sigurisë së Kosovës, si dhe vendosjen e doganave të Euleksit në veri të vendit. Hosit i sjell kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë Albana Isufi.
Katër komunat serbe në veri të Kosovës kanë kundërshtuar një zëri formimin e forcës së sigurisë së Kosovës, vendosjen e doganave të Euleksit në veri dhe aplikimin e ligjeve dhe akteve shtetërore të Kosovës në pjesën veriore të vendit. Për të arritur këto qëllime, serbët kanë paralajmëruar protest në Mitrovicë më 10 shkurt, ndërsa nesër nga ora 11 deri në orën 12 do ta bllokojnë rrugën Prishtinë-Rashk. Këto qëndrime përfaqësuesit serbi kanë nxjerrë në seancat e jashtëzakonshme të asambleve komunale. Ata kanë vlerësuar se formimi i forcës së sigurisë rrezikon mbetjen e serbëve dhe kthimin e të zhvendosurve tjerë. Kryetari i komunës së Zveçani Dragiša Milović ka njoftuar se këshilltarët e kësaj komune kanë kërkuar shpërbërjen urgjente të forcës së sigurisë së Kosovës dhe demilitarizimin e plot të vendit, duke theksuar se me stërvitjen që KFOR-i ka bërë kësaj force, ka të i kaluar përgjegjësitë e marra në vitin 1999 nga ana e Kombeve të Bashkuara.
Na sve brine da zdušno pripadnici KFOR-a odnosno NATO-a rade i pomažu.
Ajo që ne na brengosë është se pjesëtarët e KFOR-it dhe të NATO-s po ndihmojnë edhe në formimin e edhe në pajisjen e këtij formacioni. Ajo që më së shumti na brengos dhe nuk mund ta pranojmë është se KFOR-i direkt është pozicionuar në anën e shqiptarëve dhe këto ditë edhe në komunat tona po mundohet që përmes këtyre fletushkave t'i bindë përfaqësuesit pjesëtarët serb të rinj tan që të marrin pjesë në atë që e quajnë formacion të sigurisë. Informacion para ushtarak për ne është i papranueshëm dhe sipas rezolutës 1244 këtë pjesëtarët e KFOR-it duhet ta dinë. Të gjitha formacionet para ushtarake duhet të çarmatosen, tha Milović. Këshilltarët e komunës së Zveçanit po ashtu kanë konkluduar se si janë plotësisht kundër aplikimit të ligjeve dhe akteve të shtetit të Kosovës në veri, ndërsa nga Ministria serbe për Kosovën kanë kërkuar që të bashkëpunojë më tepër me përfaqësuesit e pushtetit lokal.
Ovi danas smo čuli tako jednostavno bez ikakvog dogovora sa Beogradom i sa lokalnim vlastima.
Këto ditë po dëgjojmë se pa kurfar paralajmërimi pa marrëveshje me Beogradin dhe autoritetet lokale federale, në pikat administrative janë shfaqur doganierët e Eulexit, të cilët po regjistrojnë mallin që hyn në Kosovë. Por edhe kjo është një nga hapat ka vendosja doganave që do duhet të ishte unike. Ne e kundërshtojmë edhe këtë hap dhe nuk do të lejojmë kurfar dogane nëse nuk arrihet marrëveshje me Unmikun, Beogradin apo me ne, tha Milović. Përbërja e katër asambleve komunale në veri ka dalë nga zgjedhjet lokale të vitit të kaluar të organizuara nga qeveria e Serbisë në Kosovë, të cilat nuk njihen si legjitime as nga institucionet vendese e as nga ato ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshim temën e informacioneve. Vlera e aksioneve të trustit pensional të Kosovës ka rënë me rreth 30%. Zyrtarët thonë se përgjegjësinë për humbjet e këtyre mjeteve materiale nuk do ta marrë askush. Ekspertët përgjegjësinë ja veshin kuvendit të Kosovës për shkak të neglizhencës së treguar në përzgjedhjen e bordit të trustit pensional. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Zëvendës drejtori i trustit pensional të Kosovës, Agron Krasniqi, thosë se gjatë vitit 2008 vlera e aksioneve ka rënë për 29.4%. Shprehur në vlerë monetare, vetëm gjatë këtij viti, vlera e aksioneve të kursimeve të kosovarëve ka rënë për 91.250.000 euro.
Kjo nuk do të thotë që këto janë humbje të realizuara. Këto humbje do të mund të realizoheshin vetëm nëse merren ndonjë vendim për t'i kthyer apo për të tërhequr më njëherë investimet që janë bërë në instrumentet e caktuara.
Vetëm gjatë muajit tetor të vitit të kaluar, vlera e aksioneve ka rënë për 12.08%, që paraqet gjysmën e nivelit të rënjes së vlerës së këtyre aksioneve që nga fundi 2007-s. Këso rënje udhëhesit e trustit nuk presin të ketë në vitet e ardhshme, por as ndonjë rimkëmbje të shpejtë të vlerës së fondit. Sipas zotit Krasniqi, përgjegjësinë për humbjen e këtyre parave nuk mund ta merr askush. Ai thotë se politikat e investimeve të cilat i merr bordi mbështetet në ligjin për pensione.
Nuk ka paragraf apo nuk ka nën që garanton 100% sigurinë e këtyre mjeteve. Mirë po, ndërmerën të gjitha masat që këto mjete pensionale të diversifikohen, gjithësisht të shpëndohen në investime në ndryshme, qoftë në aksione, qoftë në bonë të sajt apo depozita bankare.
Ndërka që ekspert për çështje ekonomike, përgjegjës për humbjen e parave në një formë e quajnë kuvendin e Kosovës, të cilët kanë neglizhuar zgjedhjen e bordit të trustit pensional. Emrat për bord të trustit pensional të Kosovës janë dërguar kuvendit të Kosovës në shtator të vitit të kaluar. Ndërkohë përfaqësuesit e kuvendit tani kanë treguar si nuk i pranojnë emrat e propozuar. Shpend Ahmeti, ekspert për çështje ekonomike, thotë se pas zgjedhjen e bordit nuk do të mund të ketë ndonjë vendim i cili do të mund të ndikonte në përmirësimin e kësaj gjendje.
Kuvendi ka përgjegjësinë fillestare me të cilën domethënë e sakton edhe bordin edhe kërkon përgjegjësi nga të tjerë. Ne si shtetarë që kemi kursyen momentalisht nuk kemi adresë ku të ankohemi për pas kuvendit.
Megjithatë, se si do të vendos bordi i ri, pritet të shihet pas 3 muajsh. Kur edhe pritet emërimi i anëtarëve të rinj nga Kuvendi i Kosovës. Në anën tjetër, Komisioni për Buxhet dhe Financa i Kuvendit të Kosovës ka kërkuar nga Banka Qendrore e Kosovës të shkopusë kontratat e lidhura nga trusti kursimeve pensionale për investimin e mjeteve në mënyrë që të ndërpritën humbjet e mëtutjeshme. Lidhur me këtë çështje, përfaqësuesit e Bankës Qendrore të Kosovës nuk kanë qenë të gatshëm të prononcohen. Trusti momentalisht ka rreth 267.000 kontribues, prej të cilëve rreth 5.000 janë pensionuar dhe i kanë tërhequr kursimet e tyre me humbje të regjistruara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalëm në zhvillimet në Maqedoni, ku mbrëm në mesnat ke skaduar afati nevojshëm për grumbullimin e 10.000 nënshkrimeve nga kandidatët presidencial. Korespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jajaga, njofton se nënshkrimet e nevojshme i kanë siguruar 7 kandidat, 4 Maqedonas dhe 3 Shqiptar.
Ata janë kandidati partis në pushtet, VMRO DPMNE-s, Gjorgji Ivanov, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonis, Lubomir Danailov Vërçkovski, i Bashkimit Demokratik për Integrim, Agron Buxhaku, nga Partia Demokratik Kritike Shqiptare, Mirushe Hoxha, ndërsa në nënshkrimet e nevojshme i kanë grumbulluar dhe lideri Demokracisë së Re, Imel Selmani, si dhe kandidati i pavarur, Lube Boshkovski, ish ministër i punëve të brëndshme gjatë konfliktit armatosur dhe kandidati i Partisë Liberale, Nano Ruzhin. Ekspertët e pavarur vlerësojnë se të gjithë kandidatët presidencial në garë hynë me konceptin e partisë që urin prapa dhe jo me platformë konkrete për zgjidhje në çështjeve të hapura që pengojnë proces sin e integrimit, edhe pse të gjithë kandidatët presidencial pikë referimi kanë pikërisht integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.
Не ми се верува дека во кампањата барам председателски кандидати многу ќе истакнуат овие прашања на евроинтеграција.
Нук бесој се кандидатот президенцијал до Далин ме пропозим конкрет за и паркет деблокимито процесите интегримит. Тод Владимир Мирчев, иш дипломат, дуке штуар се кјо, дот парачет дhe пикал ме të ndijeshme nga se gjdo zgjedhje prek dhe identiteti nacional të Macedonis. Ndërkaq, jeton Shasivari, politikolog, thot se çështja e deblokimit të procesit eurointegrues do të varet në mas të madhe se nga cili opcion politik do zgjidhet presidenti i ardhëshëm i shtetit.
Nëse kryetari i ardhëshëm i shtetit vjen nga radhët e partisë politike VMRO, që është partës e pushtetit absolut parlamentar dhe pushtetit ekzekutiv, atëherë një kryetar i tillë do të paraqiste vetëm se një dorë të zgjatur të qeveris ose një hije e kryeministrit që nuk do të ofronte risi për sa i përket politikës së jashtme të Republikës së Macedonisë, konkretisht rreth procesit të integrimeve euroatlantike dhe zgjidhjes së kontestit të emrit me Republikën e Greqisë. Mirpo, nëse kryetari i ardhshëm vjen nga një provenienc tjetër partijake ose bipartijake, të themi që nuk do të ketë hipoteka të partisë në pushtet, atëherë mund të pritet që një kryetar i tillë të ketë një politikë më reale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Shqipëria, ku liberalizimi i vizave me vendet e zonës Schengen ka qenë një nga premtimet kryesore të qeverisë Berisha. Por opozita dhe ekspertët thonë se vendi duhet të përmbushë edhe një sër kriteresh të tjera përpara se të arrihet ky qëllim. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Fillimi i vitit 2009 duke se ka futur qeverinë shqiptare në ethet e përmbushjes së një prej premtimeve të saj kryesore, liberalizimi i vizave me Bashkimin Evropian. Ekspertët shohin optimizëm të tepruar në këtë besim të qeverisë referuar progres raportit të Brukselit të muajit nëntor 2008 edhe mbi këtë çështje. Ndër vendet e rajonit, Maqedonia shihet si më e avantazhuara për shkak të shpërndarjes në masë në popullsi të pasaportave të reja biometrike. Ditmir Pushati, ekspert pranë Institutit Lëvizja Evropiane në Shqipëri, konsideron të rëndësishëm dhe një tjetër aspekt.
Vendet do të përfitojnë regjim të liberalizuar vizash vetëm në rast se shkalla refuzimit të vizave për qytetarët e tyre nuk është më e lartë se 3%. Dihet nga statistikat Këshillit BE-s, nga sondazhet që janë bërë ku edhe ne kemi marrë pjesë, që Shqipëria është mbi 20%.
Opozita ofron të tjera argumenta, të cilat sipas saj tregojnë se liberalizimi do të shtyhet në kohë. Sipas deputetit socialista Ulan Balla, domethënës është fakti se qeveria nuk i ka bërë asnjëherë publike detyrimet që ka vënë Brukseli.
Asnjë qytetar shqiptar nuk ka marrë në dorë apo nuk ka filluar madje aplikimin për pasaportën biometrike. Një kriter tjetër shumë i rëndësishëm është sistemi integruar i kufijve. Shqipëria do të jetë e aftë të përfitojë nga një marrëveshje e liberalizuar plotësisht vizash me vendet Schengen kur të ketë përmbushur pra dhe kriteret politike që janë zgjedhjet e lira, pavarësia e sistemit drejtësisë, liria e medias, respektimit të drejtës pronës të çështjeve të tjera.
Qytetarët, të cilët mbajnë barën e rënd të refuzimit në dyert të ambasadave, ndahen në opinione nëse procesi do të mbyllet brenda këtij viti. Sigurisht, ajo çfarë i bashkon është dëshira për të lëvizur pa viza në vendet e Bashkimit Evropian.
Do ishte një gjë shumë e mirë për Shqipërinë, por nuk besoj për këtë vit paktën jo, një herë për 2009.
Nuk mendoj se do ketë liberalizim vizash, është vetëm një premtim elektoral, përdoret gjithmonë.
Qeveria po punon densisht, kështu që mendoj se po.
Duhet të shpresojmë.
Por çfarë do të sjellë 2009 në mungesë të një marrëveshje me Këshillin Evropian për liberalizim të vizave?
2009 do të jetë vendimtar për të kuptuar se cilat nga vendet do të kalojnë në listën pozitive të Schengenit, pra do të hiqet regjimi i vizave. Unë nuk mendoj se të gjithë Ballkanit Perëndimor do të hiqet në blok.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare që nga krimi në vitin 2002 gjykata penale ndërkombëtare llogarit 108 vende anëtare, por aty mungojnë në shtete të rëndësishme si Kina, India, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara. Së fundi zyrtarët e lartë amerikan kanë bërë deklarata që tregojnë një afrim të mundshëm të raporteve me këtë gjykatë. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington Andrew Tylli sjell kronikën në vazhdim. është përgjegjësi organizatës së kombeve të bashkuara që të ndërhyj kur shtetet shkelin të drejtat e qytetarëve të vet, tha Susan Rice, ambasadorja e re amerikane në organizatën e kombeve të bashkuara. Rice, para Këshillit të Sigurimit, gjithashtu ka deklaruar se Washingtoni e mbështet këtë përgjegjësi të OKB-s, si dhe drejtësinë ndërkombëtare e cila merret me rastet e krimeve të luftës. Ambasadorja amerikane e sapo emëruar në OKB ka cilësuar gjykatën penale ndërkombëtare si një instrument të rëndësishëm dhe të besueshëm për të vënë para përgjegjësisë politikbërësit e akuzuar për krime lufte. Megjithatë, Rice nuk tha nëse Shtetet e Bashkuara do t'i bashkoheshin kësaj gjykate, por mund të jetë e besueshme mbështetja amerikane për gjykatën penale ndërkombëtare në kohën kur ata vet nuk pranojnë të jenë anëtarë të saj. Sipas Stephen Zunes, profesori së drejtës në Universitetin e San Franciscos, i specializuar në të drejtat e njerëzit, kjo është një çështje disi e komplikuar, duke pasur parasysh ligjin që ekziston prej 7 vitesh në Shtetet e Bashkuara, dhe ligji e sheh gjykatën në fjalë në një frymë negative. Zunes sqaron se ligji kufizon ndihmën ushtarake amerikane për vendet që e kanë mbështetur marrëveshjen që krijoi gjykatën penale ndërkombëtare, si dhe i lejon Shtetet e Bashkuara që të përdorin të gjitha mjetet e nevojshme, ku futet dhe forca ushtarake për të liruar çdo qytetar amerikan apo të ndonjë vendi aleat që mbahet nga gjykata penale ndërkombëtare apo për llogaritë e saj. Sipas ekspertit Zunes, më e mira që mund të bëjnë Shtetet e Bashkuara për momentin është që ta lejojnë gjykatën të bëjë punën e saj.
Or not to interfere with its work.
Është një situatë me dy presa. Mendoj se gjëja e parë që mund të bëjnë Shtetet e Bashkuara është të mos ndërhyjnë në punën e gjykatës siç ka ndodhur gjatë viteve të fundit. Nëse është pjesë e qëllimit dhe dhënia e një roli të Shteteve të Bashkuara në gjykatë, nuk e di si mund të ndodhë një gjë e tillë derisa Washingtoni nuk është anëtar me të drejta të plota e gjykatës, thot Zunes. Ka një mori arsyesh për kundërshtimin amerikan ndaj gjykatës. E para lidhet me faktin se gjykimi i një qytetari amerikan nga gjykata ndërkombëtare mund të shihet si shitje e sovranitetit të vet. Të tjerë kanë argumentuar se meqë Shtetet e Bashkuara janë superfuqi, udhëheqësit e saj politike apo ushtarak mund të përballeshin me një sër akuzash të sajuara.
I think it comes down to the United States being a superpower. We don't really like having anybody telling us what to do.
Mendoj se bëhet fjalë për Shtetet e Bashkuara si superfuqinë, nuk dëshirojmë askënd të na tregoj se çfarë duhet të bëjmë. Mendoj se kjo ka të bëjë dhe me nacionalizmin apo anti-internacionalizmin që e shohim her pas here të ngrej kokë, thot Zunes. Për një numër vëzhguesish, komentet e Rice-it mund të jenë sinjal se presidenti Obama po shtron rrugën drejt antarësimit të mundshëm në gjykatën penale ndërkombëtare. Por Zunes nuk mendon se kjo do të ndodhë derisa beson se Obama do të përdorë më shumë diplomacinë dhe rrugë të tjera për të rivendosur autoritetin moral të Shteteve të Bashkuara në botë. Për para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkim Smaka emërohet drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Nuk ka ndarje të Kosovës sot Parlamenti Evropian në debatin në prag të një vjetorit të pavarësisë. Sediu dhe Thaçi përsërisin se Prishtina nuk do të pranojë asnjë formë dialogu me Serbinë për statusin. Bie me 30% vlera e trustit pensional të Kosovës, askush nuk merr përgjegjësi. Barack Obama kufizon pagesat për drejtuesit e kompanive që do të marrin ndihmë nga shteti. Kancelaria Gjermane Angela Merkel kërkon nga Papa dhe Vatikani të dënojnë qartazi ata që mohojnë Holokaustin. Të nderuar dëgjuesi, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.